Kaixo ongitorriak hau da sarean zehar 164. edizioa. Ze ekitaldian egongo garen aste honetan, Borja, ze ekitaldian gaude?
Gure etxeko ekitaldian?
Bai, basikoki, bai, aste honetan ez gara inora joan gure estudio, bueno, oiko estudioan, ez benetan improvisatu dugu estudio bat non nahi, orduan, bueno, hemen gaude eta postutzen naiz, eta ziur zeretare bai. Aiten txako, amen txako, baina baita ere mutil eta nesken txako egindako programa da hau, teknologiari buruz hitz egiten dugu normalean, batzuetan ez, eta kasunetan egingo duguna da lehenik eta behin berri teknologikoak birpasatu Borja Albosarekin, baita ere aste honetan elkarrizketa bat izango dugu Naiara Baroarekin The Anti-Event ekitaldiari buruz hitz egiteko. The Anti-Event dela ekitaldi baten kontrako bat, orduan jakingo dugu zer den hau bere itxarekin, bera lehenengo eskuz kontatuko dugu zer den ekitaldi hau. Eta baita ere nola ez, agendaren atala izango dugu aste honetako programa bukatzeko. Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona daukagu, berrien idazkeran Borja Arbosa, nino gozen idun naiz, eta plana gustatzen bazaizue, gara zaitezte gurekin, sarean zehar!
Jar zaitez kontaktuan sarean zeharekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Emailen bidez info@sareanzehar.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eu webgunean. Berrien atalara edu gara sarean zehar 164. honetan, eta ze kontatzen nahi duzu, Borja?
Baste honetan ez daukagula berrien dirik, Inigo, baina bai hainbat berri txikiak, eta pixkanaka, ba, kapsula bezala karri dezakegu ba, programa honetan ze gertatu den mundu teknologikoan.
Lehenengo, pentsatu da lehenengo gauza izan da, aste honetan ez daukagu berri handirik, ziurrenik da azken denboraldian esan duzun esaldirik errepikatuena.
Pasaden urtean erabili genuela zein izan den marmotaren eguna.
Bai.
Edo alperraren astea pasa orain dela bi urte izan zen alperraren astea, eta pasaden urtean izan zen marmotaren eguna.
Alperraren astea zen izan pasaden urtekoa. Bueno, dena den, ez daukagu berri handirik, baina zerbait buruz hitz egin beharko dugu, ze bestela gure entzuleak aspertuko dira.
Bai, orduan gure lehenengo berria Microsoftekin berriro ere zerikusia doka, baina ez Windows 10rekin jarraitzen dutelako bere proposamenak egiten eta bere konfigurazioak jendea jarraitzeko aktualizatzen bere sistemengan. Hau da,
baina zu Windows 10 instalatu duzu, baina Windows 10 instalatu duzu, ez duzu Windows 10 instalatu, Windows 10 instalatuko duzu.
Bai, mendu nazazu ekitea.
Bai, horrelako.
Eta ez dut egingo hori aste honetan, zen eta berria da, Microsoft jarri duela Red Hat Linux bere Azure produktuan. Hobeto esplikatzeko, uste duzuk hobeto esplikatu dezakezula zer den Azure, Inigo?
Bueno, basikoki Azure virtualizazio plataforma bat da desarrollatzaileek erabiltzen dutena ba bere produktuak garatzeko eta baita ere frogatzeko ere. Eta Azuren gaur egun, bueno, guztiok jakiteko zer den cloud bezelako bat da, odei bezelako bat da, baina Microsoftek egina eta hor desarrollatzaile bakoitza.
Eta desberdintasuna Azure eta OneDriveren artean, enpresa dagoelako bideratuta izan daiteke?
Ez, OneDrive da bakarrik fitxategien txako eta Azure dauka web aplikazioak garatzeko erraminta bat, makina virtualak, datu baseak eta hainbat gauza desarrollatzaileen txat esklusiboki bideratuta.
Ba, Microsoften jarri du aste honetan prentza nota bat, esaten Red Hat Linux eskainiko duela Azure produktuaren barruan, eta ez bakarrik Red Hat Linux eskainiko duela, baizik eta promozionatuko duela aukera preferente bat bezalakoa. Hau da, zuk erabiltzen baduzu produktu hau, Azure erabiltzen baduzu, sistemak esango dizu Red Hat Linux erabildi dezakezu, eta gomendatzen du.
Bai.
Eta baita ere, sistema hibridoak Windows eta Red Hat Linux erabiliz. Hau da, Microsoft berriro ere sartzen da pixkabaka software libreren, software askearen munduan.
Bai, Azureren barruan hainbat gauza egin aldira eta haien artean makina virtualak izan ditzakezu, hau da, ordenagailu bat bezala, baina berez fisikoki ez da existitzen, software bat kudeatzen du ordenagailu hori, eta ordenagailu hori izateko ba Microsoft Windows izan dezakezu edo baita ere Linuxeko hainbat distribuzio daude erabiltzeko, eta hainbat distribuzio haien artean aste honetan jarri dute Red Hat, baina bueno, beste batzuk zeuden ja sartuta, baina bueno, Linux erabiltzeko momentuan hori gomendatuko du. Benetan akordio importantea da, ez bakarrik Microsoften txat, baizik eta Red Hat enpresaren txatere, ze haiek ez dute merkatu handirik zerbitzarien barruan, ze gehienok erabiltzen duguna, eta ni barruan sartzen naiz, da Debian, edo Debian, Debianen oinarritutako sistemak, orduan haiek baita ere bere ganatu behar dute
Debian bezera. Red Hat-en kompetentzia da?
Bai, Debian Red Hat-en kompetentzia da, eta gainera sistema desberdinak dira, hau da, Debian adibidez paketeak kudeatzeko eta aplikazioak kudeatzeko sistema konkretu bat erabiltzen du eta arkitektura bat erabiltzen du, eta Red Hat beste bat ezberdina dena.
Bueno, eta hurrengo berria kontatzeko Microsoftetik Applera mugituko gara, eta konkretuki hegoaldeko Koreara, zeren eta hor Apple izan du arazo bat epaitegietan, zeren eta izan du erabiltzaileen denuntzia bat datuak direla eta. Hau da, erabiltzaileak esan dute Applek nolabait esan da bere datuak bere ganatzen zituela, eta erabiltzen zituela ba, gauza maltzurrak egiteko, edo ez dakit maltzurrak ziren ala ez, baina erabiltzaileak esan dute hori ez dela legezkoa, eta azkenean paitegiak esan du bai, legezkoa dela, edo gutxienez Apple ez saiotela inongo isunari jarriko. Eskatzen zuten konkretuki 1,000,000 indemnizazio bezala erabiltzen.
One moneda
bat, bai, txampona.
Ulertu dizut 1,000,000 bat.
Ez, one. Irureun erabiltzaile sartu dira demanda kolektibo batean eskatzen 1,000,000 bat. Ondo esan da dago, 1,000,000.
Berez, bueno, 1,000,000 bat esatea.
Aldaketa egiten badugu 800 €
Vale, oso ondo. Hombre, baita ere bere moneta.
Zortziren eta zazpi euro bakarrik ordaintzea ez dago gaizki.
Bere monetan hartu behar dugu eta kontuan hartu behar dugu inflazioa eta horrelako gauzak. Ez da bakarrik zortziren euro horrela izatea, bueno, ba, bere gauza izango du. Orduan gatazka hau. Bueno, ziur, ordaintzeko arazoak izango ez dituztera izango, ze Apple buruz eta zen beste enpresari buruz hitz egiten genuen. Bat Apple zen eta bestea?
Datuei
bai.
Google?
Google, ba hori. Ez dute, bueno, a ber, sortxire un euro, ba, uste dut hori Tim Cook bere poltsikoan eramaten duela astero-astero. Orduan.
Bueno.
Urrengo berri batera pasatuko gara, kasu honetan.
Kasu honetan Euskal Telebista, ona bueltatuko gara hegoaldeko Koreatik, eta zer gertatu da Euskal Telebistarekin, ba, Nafarroara helduko dela urrengo egunetan.
Bueno, helduko ez, heldu da ja, hau da.
Bueno, ja, berria kontatzen badugu denborarekin, ba bai.
No, es que emisioa ja egin dute duela egun batzuk, lehenik eta behin azalduko dugu zeriburuz hitz egiten dugun, baina bueno, jakin ezazue, ja, aldaketa egin dutela. Eta ze aldaketa egin dute?
Ba bueno, konkretuki jarri dute Pamplonako Iruñako komarkan, repetidoreak, konkretuki deitzen direla El Perdón eta San Cristóbal, repetidoreak lurreko telebista digitala emititzen dutenak, kanal 27 eta 41.
Benetan ez dute jarri horrela en plan eta jarri ditugu, baizik eta egin dutena da zeuskaten emisoreak, ze ez dira haienak esklusiboak, baina hortik emititzen ari zuten ETB bat eta ETB bi analogikoan, hau da...
Bai, pasatu dute analogiko digitalera.
Analogikotik digitalera, lurreko telebista digitalera pasatu dute. Uste dute, pasaren astean izan zela aldaketa, eta izan zen bat-bateko aldaketa. Hau da, egun berean analogikoa kendu zuten, eta digitala emititzen aste hasi zuten.
Bai, hori da. Orduan, lau ETB-ko lau kateak telebistakoak, eta baita ere Eusko Irratiaren emisore guztiak
irratiak. Bost emisioak.
Bai.
Orduan, ja Nafarroan ETB-ren programazio zoragarria gozatu dezakete baita ere. Polemika izan du hau, baina ez da polemikoa izan berez teknologiari buruz hitz egiten badugu, baizik eta gatazka politiko asko.
Bai, badakigu Nafarroa eta Euskal Herria juntatzen dugun bakoitzean, batez ere ba, gauza politikoa sartzen direla erdian, eta Nafarroa ez dela Euskal Herria, bai dela, esan behar duela Euskal Herriaren zerbitzuak edo bere zerbitzu separatuak izan behar dituela, ba bueno. Gauza politikoak alde batera utziz, egia bueno, da...
A ber, gauza politikoak alde
Nafarroako biztanleek gutxienez irabazi dutela eduki gehiago.
Gauza politikoak alde batera utziz, eske hau ez da kasuala, ze batean ez dute hau egin Espiritu Santua ora gertu delako, baizik eta azken hauteskundeetan aldaketa politiko oso argia egon zen, UPN ez dakit
kanpora joan zen bai.
Probintziatik edo
biak, Nafarroako foruetatik kendu zuten eta baita ere
kasu honetan
Iruñan baita ere.
Kasu honetan Nafarroako foru aldundia dauka honetan kompetentzia batzuk eta UPN kanporatuz eta EH Bildu sartuz.
Bueno, baita ere hemen... EH Bilduz, baina izan zen geroa bai.
Ah, barkatu. Geroa bai.
Baita ere EH Bildu, baina kasu honetan da bai, geroa bai.
Vale. Es nago oso argituta politikan, baina ni baina nekiena zen aldaketa politiko oso argia egon dela eta horregatik azken urriaren 26-tik aldaketa hau egon dela, ze bestela hau ez du zentzu handirik. Emisio hauek baita bere lizentziari buruz hitz egiten badugu, gatazkan dago ea lizentzia daukaten, lizentziaz daukaten emititu alduten edo ez. Auskalo baita.
Orain galdera da, noiz helduko da sarean zehar Nafarrora?
Noiz... Bueno,
arazo politiko bat da,
bueno,
ez da inigo.
Bueno, en fin, autosentzura egingo dugu momentu honetan. Eta Euskadin jarraituz, konkretuki Bilbonez, baina hau Bilboko berri bat izan daiteke, egin dute Euskadin, konkretuki Donostiko hauteskunde barkatu.
Ez, hauteskundeak ez.
Ez, erakunde batzuk sortu dute hiru dimentsioko imprimagailu bat, baina tamainu industrialean, baina Bilbokoa izango laba elitzu desela.
Bai, tamainu industrialetan zen eta industria erabiltzeko batez ere da imprimagailu irudean. Konkretuki, Teknalia, Zentru Teknologikoa eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin egindako inbertsio bat izan da, eta inbertsio hori egin duela da, egin makina bat deitzen dela AdGay Process, eta hor teknika berriak erabiltzen dituztela, oso berriak, zen eta ez dago Europa osoan teknologia hau erabiltzen duen makina bezalakoa.
Hombre, berez teknologia nahiko errezada, egia da, kombinazioa oso interesgarria dela industriaren arloan, baina berez kombinazioa ez da innovakuntza oso handia. Bueno, bai, kombinazioa bai, baina teknologia berez ez. Azkenian egin dutena da irudeko inprimagailu ohiko baten replika bezala egin, irudeko inprimagailua batek egiten duena da estruzoe batekin plastikoa likido bihurtu, bueno, erdi likido bihurtu eta plaka batean jarri. Kasu honetan ez dute plastikoarekin egin, baizik eta metalarekin, metalgutxarekin, eta plaka horretan jartzen duen bitartean edo jarri eta gero inprimagailu hau egin alduena da baita ere pieza hori moztu edo forma konkretu bat eman, irude inprimagailua eman dion formaz aparte. Orduan, pieza oso sofistikatuak egin al dira honekin.
Bai, sofistikazioa konkretuki da fase batean, fase bat kentzen du, kasu honetan da mekanizatuaren fasea. Bueno, mekanizatua ez da ez dakit
itz. Ez da euskera zuzena, baina onartuko dugu.
Mekanizazio prozesua hor mozten du pizka bat eta kostu kostuak hor ez dira egin behar eta horregatik dirua aurrezten du. Konkretuki nahiko diru aurrezten du sekurtasun arloan, baita ere aeronautikaren arloan eta baita ere kotxeak egiteko arloan, zeren hor piezak gero montatu behar dira eta hainbat fase mozten ditu.
Bai, a ber, pieza metalesko pieza bat nola egiten den ezer ez badakizue, horri buruz ezer ez badakizue, azalpen oso motxa izango litzateke metalesko bloke handi batekin, interesatzen ez dena kentzen da, eta gero forma finala ematen saio. Hoi honekin egin alduzuna da
aldrebes
egin, lehenengo forma preforma bat eman, eta gero ja forma definitiboa egin, eta ez duzu metalesko bloke handi bat erosi behar, eta metalesko bloke handi horiek gainera ez dute zentzurik, ze hori baita ere urtu behar da blokea egiteko. Orduan, bi pausu aurresten ari ditugu honekin.
Konkretuki datuak erabiliz 160 aurresten da. Bueno, ez kasu guztietan, baina maksimoa izan daiteke 160 fasean.
Ba, berrikuntza oso interesgarria, basikoki industriaren arloan. Pasaden astean badakizue Bime Hackdayan egin genuela saioa, eta, bueno, gu saioa egiten ari genuen bitartean, gauz asko gertatu ziren, adibidez, dron hori egan egiten hasi zen, baina baita ere, itzaldi oso interesgarri bat egon zen errealitate virtualari buruz, eta itzaldi honetan, baita ere, Googleen IO-an eman zuten cardboard bat bezala, eman ziguten, berarekin frogak egin ditugu.
Eta hainbat froga egin ditugu, ezta?
Bai, bai, hainbat froga. Pasaren astean, bueno, aste honetan frogatxo batzuk egin ditugu, eta gainera, aste honetan YouTube argitaratu du realitate virtuala jasaten hasiko duela.
Bai, eta oso ondo etorri zaigu gu frogatzeko hori zen, eta frogatu dugu cardboard hori YouTubeen sartuz, eta hainbat bideo eginak daudela ja 360 gradutan, hau da, zuk mugitu dezakezu zure smartphonea. Bueno, ez dauka, hori baita ere esan behar da, ez dauka smartphone guztiekin kompatibilitatea. Lehenik eta behin, zure smartphonea giroskopio bat izan behar du.
Giroskopio bat izan behar du. Giroskopio bat da tramankulu bat detektatzen duena, nola...
Mugimendua.
Ez, mugimendua orokorrean ez baizik, eta nola ematen duzun zuk bueltak zure posizio originaletik, zure egean.
Bueno, bueltak... Gora, bera, gora, albora...
Ez que gora, bera, ez du... adibidez, zuzutik jartzen basara, hori ez du giroskopia...
Baina, begiratzen hartzen. Duzu, begiratzen baduzu gora, bai?
Claro, begiratzen baduzu gora, bai.
Azuk ez zara mugitzen, baina zure begira, bai, mugitzen da.
Bai, hori da, zure eje, kon matxoen artean, eje tik, ze mugimenduak egiten dituzuen, giroskopio horrek detektatzen du, eta hori beharrezkoa da, adibidez, Oculus motatako betaurrekoetan jarri behar dituzte, eta baita ere zu mugikorra hori izan behar du, Google Cardboard bezalako betaurrekoak erabiltzeko.
Bigarren ezaugarria Android izan behar da, hau da, momentuz ez dute argitaratu iPhone erabiltzeko posibilitatea, iOSen erabiltzeko posibilitatea.
YouTubeen ez, baina beste aplikazio batzuk daude interesgarriak direnak baita ere honetarako eta iPhoneen erabilal dituzunak.
Eta hirugarren gauza baita ere esan behar duguna da, nahiko mareo ematen duela hau erabiltzea. Zergatik, ba, batez ere noski normalean erabiltzen duzunean zure pantalla ez dagoelako guztiz moldatua hau egiteko. Nik uste dut produktu finala Oculus edota Morpheus edota produktu final ikusten dugunean pantalla izango dela HD, 4K edo pixel guztiak pulgada bakoitzeko ondo ikusteko. Eta bai, zero mugikor normal batean, ba bueno, normalean ez dago hainbeste. Orduan,
bai, definizio saltuko pantalla bat izan behar du zure mugikorra berez hau oso ondo ikusteko. Kontuan hartu zuen mugikorra zure begien
ondoan, bai.
Ondoan eske justo 5 centimetro tara egongo dela, ba. Horrelako zerbait. Oculusetan baita ere, baina Oculuseko pantalla nahiko resoluzio handia dauka.
Kasu konkretu bat jarriko duzen, eta nik ikusi nuen bideo bat non eskalatzen zuten Notre Dameko katedrala. Eta nahiko polita da ikusteko, zeren hor zaude, zuk pertsona ikusten, eskalatzen Notre Dameko katedrala, eta albotara begiratzen baduzu ikusten duzu Paris osoa, baina bat, ikusten duzu Paris pixelatuta, hau da, zuk hor ikusten duzu Eiffeldorrea, eta esaten duzu bai, hori Eiffeldorrea ba, baina badaki dala dago hori Eiffeldorrea dela, baina ez du Eiffeldorrearen antzekotasuna.
Baita ere, bi efektu oso kuriosoak gertatzen dira horrelako tramankuluak erabiltzean, bata da, a ber, guztiok ez dugu gure bista perfektua, miopia edo hipermetropia pixka bat daukagu guztiok, baita ere betaurrekoak erabiltzen ez dituzuenak, pixkat miopeak zarete, 0.5 edo horrelako dioptriak izango dituzue, baina guztiok gara pixkat miope edo pixkat hipermetrope, eta baita ere beste partetik zure burmuina oso inteligentea da aspektu honetan. Hau da, zu Eiffel
Notre-Dameko katedralaren
dorrean basaude, suposatzen da berrogei metro duzula edo gehiago lurreraino, eta bertigo izan behar duzu zerbait lurrera erakartzen ari zaitu. Baina benetan hori bideo batekin ez da gertatzen. Orduan zure burmuina soratzen da eta esaten du non kontxo nagoen eta zergatik hau ez nau erakartzen, ze gertatzen ari da hemen.
Orduan hori errealitate virtual hori frogatzen baduzue, ondo dago, baina kontuz ibiliz, eta normalean jendea mareatzen da, ba, 5 edo 10 minutu baino gehiago dan frogatzen badu.
Bueno, berez, teknaleako jendea egon zen Bimehak deian baita ere Oculus Rift batekin. Haiek zeukaten demoa zen buelta bat Monakoko zirkuituan.
Non zegoen hori?
Teknaleako estandan. Baina ez nuen behiratu. Eta bueltaren azken momentuan, hau pixkat espoilerra da, baina bueltaren azken momentuan kotxea buelta ematen zuen zentzun normalaren kontra jartzen zen, eta kotxe bat zure kontra joaten zen. Orduan, kontatu ziguten mikrofonoaren atzean, kontatu ziguten pertsona batzuk benetan oiukatu egiten zutela, eta sentsazio hori nabarmentzen
sentitzen
zutela.
Zorabiatzen ziren?
Bai, zorabiatzen nahiko normala da. Montaña, bueno, Rusiar mendi horretan ere guztiok ikusi dugun
bai,
demo hori
baita ere bertigo edo berantz joaten denean bai, sentitzen duzu zerbait.
Guztiok zora behatzen gara hori ikustean. Berez baita ere ni frogatu nuenean hori lehenengo momentuan Euskal Encounter batean esan zidaten ia atxera joaten nintzela aurkiarekin gehiegi joan nintzen atzerut, orduan, bueno, hori normala da, tipikoa da. Twitter aste honetan aldaketa polemiko bat egin du, gure bizitzetatik izarrak kendu ditu eta bere ordez
bihotzak jarri ditu.
Bihotzak ditugu Twitterren orain, esateko zerbait gustatu zaigula.
Eta jendea esaten du zergatik aldatu duzu, zergatik kendu dituzue izarrak.
Ni uste dut aldaketa egin zutenetik ona amodio gehiago sentitzen dudala nire bizitzan. Eske dena bihotzetxoak dira eta dena oso polita da eta ze kursi da hau guztia. Eta gainera ez nago ados Twitterrekin, ze favorito bezala markatzea gauza bat ez du esan nahi gustoko duzula, baizik eta agian gero irakurri nahi duzula edo...
Bai, hori esaten zuen enpresak, beraien objektiboa zela, ba, argi geratzea faben simboloa da, nolabait Facebookin konparatuz, ba, gustatzen zait tweet hau, eta jende asko batez ere ba jendea sartzen den lehenengo momentuan eta hasieran pentsatzen dute hau zer da, hau zertarako da, esan nahi du bai, izan daiteke gustatzen zait, baina baita ere izan daiteke ba gero irakurri nahi dut, edo izan daiteke irakurri dut eskerrik asko eta ja kendu hemendik, eta ja esaten dute bihotza oso ondo lertzen da.
Arazoa da, Twitter kasu honetan justu aldrebes egiten ari duela. Twitter normalean bere historian zehar egin zuena izan zen erabiltzaileen ohiturak edo bere plataformara moldatu. Horrela sartu zuten abilduak mentxoak egiteko, horrela sartu zuten baita ere bertsioak, ez bertsioak, baizik eta bertsiokatzea zerbait, eske euskeraz txikokatu esaten da tuiteatxeari. Eta kasu honetan egin dutena da inork eskatzen ez zuen zerbait egin. Orduan, erabiltzaileen ohiturak ezin dituzu ala nola aldatu eta ezingo dute ala nola aldatu eta jendea gustatzen zait hori, favorito bezala erabiltzen jarraituko du. Oso txiste txarrak egongo dira horrekin, adibidez, notifikazio bat ikusi nuen pasaren egunean zela Luiseri gustatzen zaio bi puntu, ez dakiz zer porkeria bat, eta, bueno, porkeria ez, baina umentzat zen gauzatxo bat, orduan, en fin, jendeari ez diozu aldatuko bere ohiturak ala nola.
Hala ere, Twitterren ideiak ez zeuden oso gaizkin kaminatuta, zen eta grafiko bat, The Washington Post argitaratu zuen 2014an esaten zuen FAB botoia ez zeukan jendearentzako signifikatu edo berdina. Hau da, batzuk erabiltzen zuten bai, esateko hau gustatu zait, baina beste batzuk erabiltzen zuten bai, esateko bueno, beste momentu batean irakurri nahi dut, gorde nahi dut, edota konversazio bat hasi nahi dut pertsona honekin, edota bueno, beste arrazoien batik nire laguna delako, edo bakarrik esan daitekena hau esan nahi dut ondo dagoela gina, baina ez dut retuiteatu nahi.
Edo eskerrik asko esateko, adibidez, baita ere asko erabiltzen zen, eta, en fin,
bai.
Ni pertsonalki horrela erabiltzen jarraituko dut, esateko gero ikusiko dut, edo esateko eskerrik asko, edo esateko gustatu zait.
Bai, azkenean aldatzea gauzak eta esatea bai, hau orain esan nahi du gustatzen zaidala tuita, tuit hori zer esan nahi du, jende guztiak erabiliko duela gauza berdinarako, ez, bakoitzak erabiliko du erabiltzen zuen gauza berberarako.
Bai, ala nola ohiturak ez ezin dira aldatu. Eta bihotzei buruz asko dakitenak ere, King enpresa deitzen da, haiek bere bideojokoak oso flower power eta oso koloretsuak dira. Eta konkretuki bihotz txiki hau norbait jandu, eta hori izan da Activision.
Activision eta Blizzard, biak. Konkretuki, bai, Blizzard, estudio famatua dena egiteagatik Call of Duty edo Guitar Hero, 5.000 bederatxiron milioi dolar ordainduko du King erosteko.
Baina, amigo, hemen trukoa dago, ze Blizzard Activisionen barruan dago.
Bai,
bueno. Orduan dira Activision Blizzard.
Berrien esaten du Activision Blizzard, orduan, vale, Activision Blizzard.
Bueno, zenbat izan da, kantitate hori?
5.000 dolar.
Ba, hau ni poltsikoan daukat momentu honetan. Horrela.
Ez da inbeste.
Kalderilla. Eta zergatik ordain dute hau?
Baina, pentsa dezazu, King, burtsan atera zenean, Wall Streeten, bere balorazioa izan zen 20.5 dolar akzio bakoitzeko, eta balorazio guztia izan zen 7.400.000 dolar.
Dolar.
A ber, orain, Activision ordaindu du 18.5 dolar akzio bakoitzeko, eta horrela egiten dugu esan dudan zifra. Orduan, ez da inbesterako izan, saldoan erosi dute.
Egia da, ez da inbesterako izan, eta gainera ere egia da King diru asko egiten duela bere Candy Crusherekin, eta diru asko egin al duela, eta baita ere potere asko duela. Ze, zu Candy Crush bezalako joku bat egiten baduzu, ziurrenik salatuko zaituzte, eta baita ere zure jokuan Crash edo Saga jartzen baduzu, ja, ni te cuento, segingo duten, orduan, enpresa oso poteretsua da, Google eta Apple oso ondo tratatzen du eta normalean arrazoia ematen die King enpresakoei beste batzuen aurrean, orduan hori baita ere bere balio ekonomikoa dauka.
Hala ere, pentsa dezazu, zuk esan duzun arren, enpresa hauek, kasu, beste kasu bat izan da Rovio, adibidez, Angry Birds atera zuen enpresa, orain dela aste bat egin zuela bere plantillaren laurden baten kaleraketa.
Hombre, normala da, ze gauzak ezin ditugu bikoiztu. Rovio erosita zegoen edo Rovio independente? Ah, vale. Ordun kendu nire azken iradokizuna, vale? Ez dute ser esa maña. Normala da
baita ere. Eta Angry Birds Candy Crush bezalakoa zen, hau da, joku oso famatua, modelu freemium, mikroordainketak eginez jarraitzen zenuen jolasten,
baina
eta suposatzen zen hainbat diru egiten zuela.
Baina hau baita ere mendi bezala bat Angry Birds bere momentu oso importantea izan zuen Candy Crushekin konparatuta urte bat baino lehenago edo bi urte ez dakit konkretuki zenbat urte izan ziren, baina azkenean topera heldu ziren eta orain behera joan behar dira bai edo bai.
Gogora dezagun baita ere
berdin gertatuko da.
Angry Birds egin zuela pelikula bat eta serie bat a Neoxen ematen dena, ez?
Bai, bai, Angry Birds buruz dago
bere unibertsoa
dago guztia maila da freskagarriak ere daudela Angry Birdseko pertsoneekin, pelutxeak nola ez, bideojokoak, bueno, bideojokoak bai, telebistako seriak, pelikulak, egin dute ia guztia, baina bere momentua badirudi bukatu dela, eta, en fin, ni pertsonak ez dut ja Angry Birds jokatzen, eta uste dut beste pertsona batzuek ere ez dutela Angry Birds jokatzen, eta Candy Crushekin berdin gertatuko da, Farmvillekin gertatu zen bezala, eta beste hainbat eta hainbat jokuekin gertatu den bezala.
Galdera da, zer ez dauka Angry Birdsen saga edo Candy Crushen saga ez zeukana Mario, adibidez. Mario zenbat joku atera ditu eta oraindik eta jarraitzen du eta jendea erosten ditu.
Baina ezken Mario bere...
Zenbat bizi du Nintendo Mario gandik?
Mario bi gauza dauzka lehenik eta behin dela hardware berria saltzen duela eta baita ere Marion gauza txiki berriak jarri dituztela gutxika
egin dezakete berdina.
Bai, hori egia da, baina Angry Birdseko kasuan adibidez Robiok baita ere momentu horretan Amazing Alex joku bat atera zuten ez zuen arrakasterik izan, Bat Piggies atera zuten txerriek protagonista ziren joku bat ez zuen arrakasta izan.
Angry Birds Go izan zela Mario Karten antzeko batean.
Ez zuen arrakasta izan eta bueno. Eta eskenean bueno, jokuak errepikatuz eta errepikatuz mantendu aldira, baina azkenean kompetentzia oso handia da eta gure mugikorrean milaka eta milaka aplikazio dauzkagu, bueno, gure mugikorrean ez, baina gure mugikorrean jarri alditugu milaka eta milaka aplikazio eta momentu batean Angry Birds gure mugikorretatik desagertu zen eta ya está. Kontrako kasuan, Marioren kasuan, normalean Wii U bat erosten baduzu, joku bat edo bi, edo bost, edo hamar erosten dituzu, baina da, bideojokoen kontsola eta zure hamar joku, ez daukazu gehiago, eta ez dago zure bizitzan edo zure unibertsorretan, ez da dago hain bat kompetentzia eta beste joku berri bat erostea inbertsio handia da eta baita ere ezin duzu horrela erosi esan ez, bueno, 60 euro gastatuko ditut ez dakit zer jokuan egiten duena ez dakit zer.
Orduan esan dezakegu arazoa merkatua dela.
Bai. A ber, baina mugikorren desarroiatxe ere bat ona ekartzen badugu berdin esango du mugikorren merkatua oso merkatu komplikatua eta zaila da. Eta kompetentzia oso handia da, eta horrekin kontu handiz joan beharko joan behar dira orokorrean bideojokoak egin nahi dituztenak. Ba, horrela bukatzen dugu berrien atala, gera zaitez hemendik Borja gero gauza gehiago komentatzeko. Eta gu egingo duguna da orain etena ditxo bat egin eta bueltan Naiara Baroarekin hitz egingo dugu di anti ent kitaldiari buruz.
Orain abesti bat entzungo duzue. Zarean zareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue gogoratu subjetiba dela eta gure webunean kontaktu erako erak dituzuela. Eskerrik asko.
Soak erantzunak balitu bezala, isilune kurratu dizute azala, aizeak edonora eraman ditzala, galdera guztiek sortutako itzala. Agia zarantzek mantentzen dute oreka, uraren dantzekin dartzen direute erreka, naiz eta bidean harrien kontra jotarteka, aizea sorgintek esoik asperenka. Gau berberean iluntargiarekin dantza, sartuta zalean bizirik zaudela dioten zaurita.
Sarean zehar, teknologia zure hizkuntzan.
Sarean zeharen eta jarraitzen dugu eta programaren momentu honetan ekitaldi oso berezi bat ezagutzera joango gara. Ekitaldi hori The Anti-Event deitzen da eta ekitaldi hau ezagutzeko Naiara Baroa daukagu gurekin, bera frontend desarrollatzailea da eta baita ere ekitaldi honen antolatzailea eta sormenan parte hartu zena. Arratsaldeon, Naiara?
Bai, arratsaldeon.
Lehenik eta behin, diantiebenti buruz hitz egiten badugu, irudikatu aldugun lehenengo gauza da, ez dela ekitaldi normala eta hau zerbait berezia daukala.
Bai, bai, sortu zan dian apur bat filosofia izan zan, bueno, zorreria behoso kuriosua izan zan, ze Twitter bide sortu zan, ba, batek komenta eban Twitterren ia zer ze nogaz gustako jakon asteburua pasatia ikasten. Edo ze langileaz, edo ze irakasleaz, eta orduan ba hortroko zamen batzuk egon zirian, eta, bueno, ba, eskanei hortartia neuan, eta, bueno, euskalduna gari lez dezaten dugu, lez, bueno, bain jengo dugu, esan gendu, bueno, ba, asteburu bat hartuko dugu, eta ikartu egingo gara, ez? Eta orduan, hortik hasi izan modu raro baten ja, eta ja, evento asko dago Euskal Herri mailan bebe bai, garapen, web garapenari buruz, orduan nahien duan bezo zer ezberdinaen. Elburua izatia ez bakarrik txarla bat emon, edo beste evento batzutan egiten, edo ekitaldi batzutan egiten da moduan, baizik eta gauzia, elburua dela alkarreri erakustia, nik zuri eta zuk niri. Eta, bueno, hori kontutan hartuta eta pizkat ezberdina zala, eta ba, filosofi ezberdina zala, ba, izena jarri hau itzaun, ba, hola, de anti eben, bebai. Orduan, helburua, bebai, bueno, igual no, dana kontate, baina gauzia da, daukone ezberdintasuna ekitalde honek da, ez daukagula programa bat joan aurretik. Hori da, bai, beste ezberdintasun bat.
Zuen webunean jartzen duen bezala, ekitaldi hau, asamblada bat bezala da, hau da, zuek berek, komentatu duzun bezala, partaide berek, aukeratzen dute, zeri buruz izango den ekitaldia eta zer gertatuko den han, ez da?
Bai, bai, hori da, apur bat. Ez daukagulez programa bat aurretik, eta hasiera batetik esaten dugu parte hartzaileak islariak izango dirazela edo izan aldirazela, orduan hasiera da, bueno, sistema hau open space deitzen da, ez da barreza guk ez dugu asma, ez? baina Euskal Herrian ez da egon on arte. Egiten dana da islari danak edo parte hartzaile danak aurkezten diraz eta euren perfila pizkate azaltzen da 5 minututan eta esaten dabe zer aporta edo zer emon aldaben taldera. Aldago esan ba ni naz oso diseinatzaile ona eta aldot egin azaldu ba zelan ba ez dakit bakotsak bere gaia eta orduan beste danak etzen dabena da ba, sesio horrek edo proposatutako gauza horrek bozkatu eta gero bozka horren arabera sortzen dugu ba, eskema bat ba, zona ezberdinetan ordutegi ezberdinetan ba, txarla edo tailer horrek montako dira zela. Orduan bai zure galderiari erantzunez pizkat ekitaldia sortzen da ba, parte hartzaileen nahien arabera eta parte hartzaileak aldabez ba, sala batetik edo zona batetik bestera libreki mobidu. Orduan hori dabe bai beste ezaugarri bat.
Duela 3 urte sortu zenuten ekitaldi hau Bizkaian, konkretuki Bilbon, zein izan da ekitaldiaren garapena, nora izan da esperientzia azken 3 urte hauetan?
Bai, bueno, ba, lehengokua izan zen apur bat, ba, lagun arteko zerbait, pizkatek ba, Twitter bidez zabaldutak, bueno, gaur egun bebai Twitter bidez zabaltzen duen zeo zer da, baina ziera baten izan zen, ba, batez be, ba, Twitterreko lagunen arteko zerbait. Hain arte bebai, bi urtetan egin dugu tapku enpresak uste uzkuen euren ofizinak, orduan, ba, ofizina horren araberako parte hartzaileko purua ukitzen genuen, gitzu gara bera 20 pertsona ingurukua. Aurten beste ba, kusitxa bi urtetan ba, demandan diagon dala, beste lokal batera zabaldu dugu ekitaldia eta aurten guk jarri dugu limitia, ba, despa, ikusteko zelan oso ondo funtzionatu eban lehengo bi urtietan, eta nahi izan dugu ikusi apurtxu bat 50 pertsonagaz ia zelan moldatuko garien orduan, irurtetatik ona evoluzioa oso nahi izan da, zientzia oso posik agertzen da, bai interes handia jartzen da, bai laguntzeko, parte hartzeko, eta ikusiko dugu hemen 50 pertsona gazle bai, ba oso ondo moldatu gara.
Mm-hmm. Urte honet, beste urte batzuetatik urte honetara gauza berri batzuk sartu dituzue, zeintzuk izan dira hoiek?
Bai, hasiera egin duguna da proposatu bi erronka finko. Parte hartzailea proposatzen daben edo txarla edo taller edo workshopetatik aparte, guk jarri dugu bi erronka, bat esan da erronka sormen froga bat, eta parte hartzaileak librekin, nahi badabe aldabe parte hartu, Instagram bidez argazkiak ataraten, 9 argazki de Antieben 2015 traola erabilitza, eta bueno, gero danon artian egiten da bosketa, eta irabazle bat dago, eta irabazle horrek sarila dauko. Aurten dagoen pizkate gantxo apurra da, sarilak ez dira oso sari handiak, ze hau guk finantziatzen dugun ekitaldi bat, ez daukau patrozinatzailerik, orduan, bueno, gauza txikinak dira, baina, bueno, azkan finean, beiluzinioia setzen duguz, eta, bueno, suposatzen dugu, sarila naiz eta oso garestirez izan, nahikoa izango dela. Eta bigarren erronka da ignite bat, guk anti-ignitean jarri dutzagu, hor webian sartzen bazarie, deantievent.org ikusi aldozu ez zer izan dan, ignite da 5 minututan motia txarla bat, slide bat zundidez, eta zute gukasun aurrian daukasun aforua konbentzitzia. Eta, bueno, hor webunia bebai jartzen dut, pixka nunditatorren metodologia. Eta, bueno, azkan finean hau bebai parte hartzaileak gero bozketa egiten dabe, nok egin daben adierazpenik interesgarri zena, eta horrek bebai sari apur bat, sari eruango dau. Gero daukaguz, sari jetan, bi powerbank daukaguz, eta gero egin dugu anti-merchandising apur bat, bueno, pegatinak, bueno, horrek danentzako dira, eta gero daukaguz taza batzuk bebai, eskuz margotutakoak, pizkat anti-diraz bebai, zeri grafizion zogarezti urteten zan, eta hor duan, bueno, hor jarri dugu zume batzuk, tazak dekoraten, eta ez daukaguz tazak danentzako, daukaguz amabitaza inguru. Orduan, bueno, ikusiko dugu edo sosketa bidez, edo bestela beste moduren bat eta zahorrek ianok eruango da bezen. Erabakitzeko.
Ba, oso ondo nahiara, Antievent 2015 azaroak 6 eta 7 ospatu zen ekitaldia. Urrengo urtean errepikatzeko bai?
Ba bai, eta antzat iterretik bebai esan dozkue igual, Madrid edo Barcelonan komeni izango zala, galdetuko dugu ia zabaldu aldugun beste leku batzutara edo berton egiten jarraitzu. Beste bat laugarren ekitaldi egongo dela hori seguru. Ez dakiguna da, pena apur bat emoten dago ataratia bebai, ze ekitaldi honek askan finean sinergia asko sortzen dabe, jentiak lana topatzen dau, enpresak elkartzen dira, eta bueno, interesgarria da, bueno, momentuz Bizkai mailan bebai, Euskal Herri mailan egitea. Orduan, bueno, ikusiko dugu.
Bestela hiru ekitaldi egin alditzakezue, bata Madrilen, beste Bartzelonan, eta beste Bilbon, eta jazta.
Bai, egin aldugu, gauzia da denpora.
Claro.
Denporia, baina, bueno, azkan finean hau, aurten bi pertsonen artean gauza antolatzen, baina ez da gure produktu bat. Edo nok niri torten bat da Bartzelonako pertsona bat esaten jo nahi dut egin eta nik antolatu, azkan finean hau idea bat da, eta edo nok aldau antolatu, orduan bai posible da Antievent paraleluak egotia, klar. Bueno, beitu, idea bat da, proposatu aldugu.
Beira. Naiara Baroa, eskerrik asko sarean zearen egoteagatik, eta urrengo urtean antolatzen baduzuen, ba, gonbidatuta zaudete ekitaldia orkestera gure saioan.
Berto, eskerrik asko eta eskerrik asko proposamena itziarren eta ustiarren zabaltzen gure ekitaldia, zure irratzaioan. Eskerrik asko.
Sarrian ziar.
Zaren zeren teiruro geita malaban jarraitzen dugu eta agendaren atalara heldu gara. Eta The Anti-Event ekitaldia ezagutu eta gero ekitaldi honi buruz hitz egin dugu azken minututan. Gogoratu urrengo edizioa urrengo urtean izango dela, pasaden edizioa izan dela hilabete honetako 6an eta 7an, informazio gehiago nahi baduzu, theantievent.org webgunean daukazu informazio gehiago. Eta horrengo hilabetean, bueno, hilabete honetan gertatuko diren ekitaldietara ikusten, urrengo 20an, 21an eta 22an Bilbon, Bilbao Maker Fair ospatuko da, Bilbao Makers aurrera eramango duen ekitaldia, baita ere asteburu horretan Gamegune 2015 ospatuko da Guggenheim Museoan, eta urrengo asteburuan 26tik abenduaren bater arte Fun & Serious Game Festival izango da egoitza batzuetan, besteak beste baita ere izango da Guggenheim Museoan. Abenduaren 10an Buer sariak ospatuko dira Tabakaleran, Donostin, eta baita ere bueno, beste ekitaldi batzuk daude gure egutegian, baina importanteena eta garrantzitsuena da noiz izango da sarean zeharen urrengo edizioa. Ba, sarean zehar urrengo astean atxeden hartuko du, eta bi aste barru berri segun gara zuekin uinetan, irratietan eta podcast jasotxeeletan.
Sarean zehar.
Eta horrela bukatzen dugu sarean zehar edizio hau egin duguna. Eskerrik asko Borja gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi urrengo edizio arte.
Urrengo astean atxeden hartuko dugu, esan dugun bezala, eta bi aste barru berri segongo gara zuekin, ba hori irratietan. Eta bitartean, sarean zehar.eu bizita dezakezue, zuen irrati favoritoaren programazioa jarraitu dezakezue, eta gu berriz bi aste barru zuekin egongo gara. Eskerrik asko, eta bi aste barru, aur!